después de tres jornadas festivas y de distintos actos no concedido Lourenzá, podemos decir que o resultado tío deu por cumprido o objetivo que pretendíamos un ano máis con esta 23 edición da Festa da Faba, que non é outro máis que promocionar a Faba e xa de paso con el o noso concello. Digo isto pois por varios motivos, non solamente por a afluencia de público, que foron moitos os foráneos que se pasaron por o noso concello de distintos sitios de Asturias, Coruña e sobre todo da nosa comarca. Fruito desto venderonse pois 1.160 racións de fabas das 1.200 que se puxeron á venta. Concretamente, ontes domingo vendíanse 860 racións, 200 da fabada tradicional que se agotaron, 389 racións de fabas con ameixas e 271 de potaxe de faba de Lourenzá, antigua usanza. Un éxito rotundo tamén para os fabeiros, que tres deles agotaron as súas existencias. Así, unha delas foi a caseta de faba ecolóxica, que con unhas ventas de 180 kilos agotou pois todas as súas existencias, tanto en fresca como en galaica. Das restantes seis casetas, pois venderonse máis de 3.000 kilos de fabas, 45 kilos da IGP, 960 kilos da faba galaica, da faba seca, 1.380 da faba fresca. Cada ano se vai incrementando este número de kilos, posto que é cada vez máis demandada xa non só pola restauración, sino tamén polas amas de casa. 420 foron os kilos que se vendeu de Bestina e 250 kilos entre fabas do caldo, fabas pintas e outras variedades. Un éxito rotundo tamén nos hosteleiros, nos locales do noso concello, estiveron abarrotados de xente, tanto venres a noite como o sábado durante todo o día e o domingo pola mañá, para degustar as 20 tapas diferentes que se puñeron de balde coas consumicións tomadas neses locales. Tamén o mercado do domingo foi un éxito de afluencia de produtores, 127 concretamente había o domingo pola mañá e 6 foron os compradores. O precio estuvo rondando os 6 euros, podemos decir cunha media de 6 euros o kilo, e venderonse 2.790 kilos de faba. Eu quixera aproveitar esta ocasión para darlle as gracias a todo o personal do concello, posto que traballou este fin de semana sin ningún tipo de recompensa económica ni de días libres, simplemente de xeito voluntario, e que sin ele sería imposible poder levar adiante esta festa. Tamén, como non, agradecer a Iago Castellón que viñera a pregoar esta festa, xa que é un verdadeiro embaixador da Faba de Lourenzá ali por onde el pasa. Tamén o agradecemento a dona Beatriz Mato, conselleira de Traballo e Benestar, que animou aos produtores de Faba de Lourenzá que exijan a vía da unión e da cooperación e que aproveiten esta ocasión que lles brinda a Consellería de Traballo a través da Asociación Galega de Cooperativas para crear unha cooperativa comercializadora de faba. Desta maneira, a Faba de Lourenzá terá a recompensa que se merece no mercado con un precio constante.